என்ன அழிக்கிறது பல்லாயிரக்கணக்கான பொய்யை பேசுவாங்க, அதுக்கு மேல நான் எத்தனையோ நாடகம் போட்டு அவங்களை ஒழிச்சுக்கிட்டுவேன். இது என்னுடைய
ये आवाज है कूसे मुनिया स्वामी वीरप्पन की, जो एक जमाने में भारत का मोस्ट वांटेड मैन हुआ करता था। उसने 20 सालों तक तमिलनाडु और कर्नाटक की सरकार को चैन से नहीं बैठने दिया, जिस पर 2000 से अधिक हाथियों और करीब 184 लोगों को जान से मारने का आरोप था और जिसके सिर पर 5 करोड़ रुपए से ऊपर का इनाम रखा गया था। भारतीय अपराध जगत में दाऊद इब्राहिम को छोड़कर इतना बड़ा इनाम किसी के सिर पर नहीं रखा गया। 18 जनवरी 1952 को जन्मे वीरप्पन के बारे में कहा जाता है कि उसने 17 साल की उम्र में पहली बार एक हाथी का शिकार किया था। हाथी को मारने की उसकी फेवरेट तकनीक होती थी उसके माथे के बीचों बीच गोली मारना। वीरप्पन चेजिंग द ब्रिगांड के लेखक और वीरप्पन को मारने के लिए बनाई गई स्पेशल टास्क फोर्स के प्रमुख के विजय कुमार बताते हैं।
इनका पास टैलेंट भी था और स्किल भी था। वहाँ कई लोगों के पास बंदूक बहुत नॉर्मल चीज़ है, जस्ट लाइक वेस्टर्न वर्ल्ड में दिस इज नॉर्मल थिंग। एज अ बॉय ही वॉज वेरी गुड शार्प शूटर। सो धीरे धीरे एक जेवी काउंटर एक आदमी थे, वो आइवरी डीलर थे, उन्होंने अपना कंट्रोल में इनको लिया है। हाथी का ट्रंक है ना, वो दैट इज यूज्ड एज अ नोज टू स्मेल। हाथी विल पुट द ट्रंक पीछे और आगे टू स्मेल द ह्यूमन बीइंग। सो ही विल वॉच द विंड डायरेक्शन एंड अकॉर्डिंगली गो वेरी क्लोज एंड शूट। ही वॉज अ वेरी स्किल्ड शूटर एंड दैट ही कंटिन्यू टिल द एंड। सारे एम्बुश में बहुत अच्छी तरह प्लान करते थे। शुरू में उनके पास केवल वो बर्मा टाइप का मजल लोडर और ऑर्डनरी वेपन्स थे उनके पास, है हमारा पास SLR और 303 पुलिस के पास। फिर भी वो बैकवर्ड और इतना प्रिमिटिव वेपन के साथ उनका एम्बुश बहुत इफेक्टिव था।
वीरप्पन की खूंखारियत का आलम यह था कि एक बार उसने भारतीय वन सेवा के एक अधिकारी पी श्रीनिवास का सिर काटकर उससे अपने साथियों के साथ फुटबॉल खेली थी।
श्रीनिवास बहुत फर्स्ट क्लास ऑफिसर थे, IFS का गोल्ड मेडलिस्ट थे। हर एक हंट में जाते थे, केवल रेड का डिपेंड नहीं किया इन्होंने, वहाँ जाके एक हॉस्पिटल खोला। सो इसमें बहुत पब्लिक का गुडविल इन्होंने कमाया। वीरप्पन इसको देख के डर गया। उस जमाने में उस वक्त उसी महीने में एक बहुत बड़ा रेड भी इन्होंने किया, करीब 1 टन का पूरा सैंडलवुड चंदन इन्होंने पकड़ा और उसमें 20 और 25 लोग इन्होंने अरेस्ट किया। इसके बाद में कीर्ति चक्र भी मिला इन्होंने। वीरप्पन का ब्रदर है एक अर्जुनन, उनको कल्टिवेट करके उनको समझाया कि वीरप्पन सरेंडर करना चाहिए। वीरप्पन ने कहा मैं भी सरेंडर कर दूंगा। इन्होंने मान लिया, पूरा बिलीव करके इन्होंने एक पर्टिकुलर जहां मीट करने के लिए जा रहे थे। धीरे धीरे हर एक 10-15 मीटर में एक एक आदमी ड्रॉप करके पीछे चले गया। फाइनली केवल एक विलेज का लीडर हेडमैन था इनके साथ, वो भी अचानक एक पूल पॉन्ड के नीचे नज़दीक आके वहाँ वो ड्रॉप कर दिया। फाइनली केवल श्रीनिवास रह गया। फिर ये पूरा लोग वो बुश के बाहर आके इनको ये कर दिया। उनका फ्रेंड एक शंकर बिद्री जो बाद में STF का लीडर थे, वो हेड को 1-2 साल के बाद वो हेड को वो डिटेक्ट किया। इट्स वेरी ब्रूटल मर्डर इट वॉज। द विटनेसेस वेर सेइंग दैट दे वर प्लेइंग लाइक फुटबॉल के तरफ, वो दे वर किकिंग इट अराउंड।
आपने क्रूरता के बहुत से उदाहरण सुने होंगे, लेकिन ये नहीं सुना होगा कि किसी लुटेरे या डाकू ने अपने आप को बचाने के लिए अपनी नवजात बेटी की बलि चढ़ा दी हो, उसके रोने की आवाज से उसके ठिकाने का पता न चल जाए। वीरप्पन ने कुछ महीनों की अपनी बच्ची की आवाज को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला कर लिया।
उसमें केवल वीरप्पन का वाइफ मना किया, वो बहुत अफेक्टेड थे इस इंसिडेंट में। जब बच्चे रोते हैं वो अंग्रेज में कहते हैं वो साउंड का डेसिबल, ये करीब 110 का डेसिबल है। थंडर क्लैप इज 120, केवल इससे 10 डेसिबल ज़्यादा। आप सोच सकते हैं ये जंगल के अंदर अगर बच्चे का 110 डेसिबल का आवाज़ करीब 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक एको कर सकते हैं। सो उस वक्त हमारा एक बहुत फेमस ऑफिसर थे संजय अरोरा, STF का तमिलनाडु STF, पीछे ये तो इनके साथ करीब 100 आदमी थे, औरतों भी थे, बच्चे भी थे और बाकी लोग भी, नौजवान भी थे और बुजुर्गों भी थे। ये इतना बड़ा मुगल आर्मी जैसे उतना टेल के साथ वो जा रहे थे, इसलिए इनको थोड़ा डर रह गया कि अगर ये टाइप का बच्चे का बिहेवियर हो गया तो, क्योंकि पता नहीं सकता कब बच्चे रोने वाला है, कोई अलार्म को कोई एडवांस नोटिस नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने एक बार ये हो गया था, लोग इधर उधर देख रहे थे बाकी लोग। सो वीरप्पन ने आदेश दिया एक मिडवाइफ, मतलब एक चिन्ना पुल्ले करके एक मिडवाइफ, मतलब जो पहले इनका डिलीवरी वगैरह मदद किया वो, उनके तरफ देखे उन्होंने इशारा दिया। सो उनके पास कोई آلٹرنیٹیو نہیں تھا, سو دس ہیپن. یہ آنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ باقی انڈیا میں بھی کہیں جہاں میں ہم نے انفینٹیسائڈ کے بارے میں سنا ہے, لیکن یہ انسیڈنٹ پیورلی ٹیکٹیکل ڈیسیشن انہوں نے کیا, اپنا بیبی کو بھی سیکریفائی کرنے تیار ہے جسٹ ٹو پروٹیکٹ ہمسیلف.
ویرپن راشٹری استر پر کخیات ہوا جب اس نے 1993 میں گڈ فرائیڈے کے دن ایک پولیس دل پر گھات لگا کر حملہ کر 21 پولیس کرمیوں کو مار ڈالا. اس پولیس دل کے ایک سدسیہ اشوک کمار بتاتے ہیں.
ریمبو گوپال کرشنن کے دل کو نشانہ بنانے کے لیے ویرپن نے سڑک پر 10-10 فٹ کی دوری پر 14 گڈھے کھود رکھے تھے. ان گڈھوں میں وسفوٹک رکھے ہوئے تھے جن کو 12 بولٹ کی کار بیٹری سے جوڑا گیا تھا. جیسے ہی وسفوٹ ہوا بس کے نیچے کی زمین دہلی, 3000 ڈگری سیلسیس کا تاپمان پیدا ہوا. آگے جا رہی بس ہوا میں اچھلی اور پتھروں, دھاتو اور کٹے پھٹے مانس کے لوتھڑوں کا ملبہ 1000 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے زمین پر آ گرا. درش اتنا بھیانک تھا کہ دور چٹان کی آڑ میں بیٹھا ویرپن بھی کانپنے لگا اور اس کا پورا شریر پسینے سے سرابور ہو گیا. تھوڑی دیر بعد جب میں وہاں پہنچا تو میں نے 21 کشت وکشت شووں کو گنا. ہم نے شووں اور گھائلوں کو پیچھے آ رہی بس میں رکھا, لیکن اس بدحواسی میں ہم اپنے ایک ساتھی سگمار کو وہیں چھوڑ آئے کیونکہ وہ چھٹک کر کچھ دوری پر جا گرا تھا. اس کا پتہ تب چلا جب بس وہاں سے جا چکی تھی. کچھ ہی دیر میں اس نے دم توڑ دیا.
سن 2000 میں ویرپن نے دکشن بھارت کے مشہور ابھینیتا راج کمار کا اپہرن کر لیا. 100 سے ادھک دنوں تک راج کمار ویرپن کے چنگل میں رہے. اس دوران اس نے کرناٹک اور تمل ناڈو دونوں راجیہ سرکاروں کو گھٹنوں پر لا دیا. کرناٹک کے تتکالین مکھیہ منتری ایس ایم کرشنا بولے,
ویرپن ہیز سیڈ دیٹ وی شوڈ گو ٹو دی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس فار سیٹلنگ کاویری ڈسپیوٹ, وی ہیو سیڈ نو. ویرپن سیڈ دیٹ تمل شوڈ بی دی سیکنڈ لینگویج آف کرناٹک, وی ہیو سیڈ نو.
جون 2001 دن میں 11 بجے ورشٹھ آئی پی ایس ادھیکاری کے وجے کمار کے موبائل کی گھنٹی بجی. اسکرین پر فلیش ہوا اما. انہوں نے جے للیتا کے فون کو اما کے نام سے فیڈ کر رکھا تھا. جے للیتا سیدھے پوائنٹ پر آئیں.
ہم آپ کو تمل ناڈو اسپیشل ٹاسک فورس کا پرمکھ بنا رہے ہیں. اس چندن تسکر کی سمسیا کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہے. آپ کو آپ کے آرڈرز کل تک مل جائیں گے.
ایس ٹی ایف کا پرمکھ بنتے ہی کے وجے کمار نے ویرپن کے بارے میں خفیہ جانکاری جمع کرنا شروع کر دیا. پتا چلا کہ ویرپن کی آنکھ میں تکلیف ہے. اپنی مونچھوں میں رنگ لگاتے سمے اس کی کچھ بوندے چھٹک کر ویرپن کی آنکھ میں جا گری تھی.
ویرپن واز ویری فونڈ آف سینڈنگ آڈیو ٹیپس اور ویژول ٹیپس. ایک بار انہوں نے 9 گھنٹے کا انٹرویو بھی دیا ٹی وی کو. بیچ میں کئی بار انہوں نے آڈیو ٹیپس گورنمنٹ آفیسر کے لیے اور اپنا فیملی کے لیے, وہ ٹائپ کا عادت ان کے پاس. اس ایک ٹیپ کے اندر آڈیو ویژول ٹیپ میں وہ کچھ پڑھنے کے لیے وہ کوشش کر رہا تھا, لیکن ہمیں لگ رہا تھا تھوڑا گھائس میں اسٹرین ہے. سو وہ پہلے ہنٹ تب بھی ملا ہے. بعد میں ایک رومر شروع ہو گیا کہ بہت بیمار ہو گیا. وہاں کا لوکل کوک ولیج ڈاکٹر ٹائپ کا, ان کے پاس جا کے انہوں نے گیسٹرو انٹریس کا بھی کچھ لیا ہے. ایک ہمارا پاس ایک انفارمنٹ آیا. ہمارا پاس انفارمنٹ کیسا آیا, پیسہ دے کے ہم نے ان کو نہیں ریکروٹ کیا, کیول فرینڈشپ کے لیے ہمارا کہیں کانسٹیبل کو ہم نے پاور دیا ہے. پاور دیا مطلب اگر آپ کے پاس انفارمیشن ہے سیدھا میرے پاس آ سکتے ہیں, نہیں تو ہمارا ایس پی صاحب بہت امپورٹنٹ آفیسر کنن بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا اس میں. یہ کانسٹیبل پانڈی کنن اپنا فرینڈشپ کا وجہ سے یہ کانٹیکٹ ان کو ملا ہے. کیوں ملا ہے, پہلے ان کو کچھ چھوٹی سی فیور انہوں نے کیا ہے, وہ گریٹیٹیوڈ کے لیے انہوں نے ریٹرن میں ایک اچانک ایک دن ایک انفارمیشن دیا. کیونکہ ویرپن کا زیادہ سیکورٹی کانشیس بہت بڑھ گئی, ان کے پاس اپنے آدمی کیول 4 آدمی تھے. یہ کیوں ہوا, یہ بہت ڈر گیا. یہ راج کمار کا آپریشن کا بعد فورس کا ڈپلائمنٹ بہت زیادہ ہو گیا, اس لیے ان کو ایریا آف موومنٹ بہت ریسٹرکٹ ہو گیا. جب ایک ریسٹرکٹ ہوا ہم نے ایک اسپیشل آپریشن اس علاقہ میں ہم نے چلایا. ہمارا ٹیم کا سائز ہم کم کر دیا. جب ہم لوگ بہت بڑا سنکھیا میں جا رہے تھے, ایک پلیٹون مطلب 30 آدمی اور ایک کمپنی 90 اور 100 آدمی, امیڈیٹلی ہم لوگ وزیبل تھے, وہ لوگ امیڈیٹلی ہائڈ کر رہے تھے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے اپنے لوگوں سے بات کر کے ہم نے کہا ان کے طرف کتنا لوگ ہیں, انہوں نے کہا 4 لوگ ہیں. کیوں پھر ہم کیوں اتنا بڑا سنکھیا میں جانے کا کیا پروکیشن کارن ہے. وین وی میڈ دا ٹیم اسمال, ایک آپریشن انینڈیشن مطلب فلڈنگ, پورا پانی بھر کے وہ علاقے سے سب کو فلش آؤٹ کرنا, وہ فلشنگ آؤٹ میں یہ تھوڑا انسیٹل ہو گیا. اس وقت انہوں نے باہر کا آدمی ایک آدمی کو ڈھونڈ رہے تھے. تب ہمارا کانٹیکٹ آدمی, ان کا نام ہم نے رکھا ٹریڈر, وہ ٹریڈر کو ایک دن انہوں نے روڈ میں انٹرسپٹ کر کے ٹریڈر سے مدد انہوں نے مانگا. ٹریڈر بعد میں 2 مہینے کے اندر پانچ بار کنٹینیوسلی ان سے ملاقات کیے ہے، ہر ایک وقت کچھ نہ کچھ پروگرس ہو رہا تھا. سو ٹریڈر واز اور فرسٹ کانٹیکٹ ود ویرپن.
ویرپن کے لیے جال بچھایا گیا کہ اس کو آنکھ کے علاج کے لیے جنگل سے باہر لایا جائے گا. اس کے لیے خاص ایمبولینس کا انتظام کیا گیا جس پر لکھا تھا ایس کے ایس ہاسپٹل سیلم. اس ایمبولینس میں ایس ٹی ایف کے دو لوگ پہلے سے ہی بیٹھے تھے، انسپیکٹر ویلئی دورئی اور ڈرائیور سرونن. ویرپن نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے اور پہچانے جانے سے بچنے کے لیے اس نے اپنی مشہور ہینڈل بار مونچھیں چھوٹی کر رکھی تھیں. پور نردھارت استھان پر ڈرائیور سرونن نے اتنی زور سے بریک لگایا کہ ایمبولینس میں بیٹھے سبھی لوگ اپنی جگہ سے گر گئے.
بہت سپیڈ سے آ رہے تھے، اچانک بریک مارا، تب میرے کو وہاں سے دعا آیا، وہاں سے اسموک اینڈ اسمیل واز کمنگ فرام دی ٹائر. وہ جیسے ایئر کرافٹ کا ہوتا ہے نا، وہ ٹائپ کا تھا جہاں پہ ہمارا پارکنگ لاٹ ہم نے مارک کیے تھے، ایگزیکٹلی دیر ایک یارڈ کا بھی فرق نہیں تھا. انہوں نے تین لائٹ کو بھی آن کر دیا، لیکن وہ لائٹ بھی بند کرنا تھا اوپر والا، اور فاگ لیمپ وہ بھول گیا تھا، مطلب وہ ٹینشن میں وہ نیچے آ گیا تھا. ہی کیم رننگ ٹو می، دورائی جمپڈ آؤٹ. دیٹ 2 seconds was the most important of my decision. اگر وارننگ کرنے کے پہلے اگر ایک سیکنڈ کا بھی کوئی غلطی ہو گیا، ہم آپ سوچ لیجیے 30 آدمی کا گنس ان کا اوپر ہے. ہمارا گن کا اسپیڈ آپ جانتے ہوں گی کہ 600 rounds per minute، مطلب ہر ایک سیکنڈ کا 10 round. ایک اگر مان لیجیے اگر 30 آدمی میں کیول 10 آدمی اوپن کر لیا، 10 × 10 in 1 second, 100 rounds in 1 second, ویری ڈینجرس. Luckily, that was perfect.
رکتے ہی ڈرائیور اور ویلئی دورئی باہر بھاگے. میگا فون پر آواز گونجی، ویرپن تم چاروں طرف سے گھر چکے ہو.
وارننگ کے بعد فرسٹ فائر کیم فرام دیٹ سائڈ، فرام ان سائڈ گاڑی کا پیچھے طرف سے، اور بعد میں ہم نے ریکنسٹرکٹ کیا ہے کیسا کیا کس نے کیا ہوگا، کیونکہ ویرپن کا پوزیشن فیسنگ دی ڈرائیور toward that side. This last seat was side seat facing the side. So first round came from here and the sound of the round was something like AK-47. So in reconstruction, it looks like Govindan ka fire tha pehle. Uske baad phir humne dobara warning kiya, phir shuru kar diya. Total period is not more than 15-20 minutes. Isliye maine kaha 20 saal ka hunt 20 minute ka andar completely khatam ho gaya.
Kul 338 round chalaye gaye. آشچری کی بات ہے کہ ویرپن کو ان میں سے صرف 2 گولیاں ہی لگی. 60 کے دشک میں جب فرانس کے راشٹرپتی دا گال کی کار پر 140 گولیاں برسائی گئی تھیں تو ان میں سے صرف 7 ہی ان کی کار پر لگی تھیں. میں نے وجے کمار سے پوچھا کہ گولی باری کے بعد جب آپ ایمبولینس میں گھسے تو کیا ویرپن زندہ تھا؟
تو ویری لٹل بریتھنگ واز دیئر، آئی کڈ سی دیٹ ہی واز سٹرگلنگ. ان کو اونلی 2 bullets had hit him. One bullet was in the face and it must have hit the nerve in the back, which connects to the optic nerve or something. So when sensitive parts are hit, life will be normally switched off very fast. He had very little life, I think. So, but we still send him to the hospital.
Iske baad, STF ka pura dal ek tarah se sakte mein aa gaya. Ye sink in hone mein thoda waqt laga ki unhone Veerappan ko khatm kar diya hai. Jaise hi unhe ye ehsaas hua, Vijay Kumar ko unke dal ne kandho par utha liya. اس کے بعد کانن اور دورائی کو بھی کندھوں پر اٹھا کر اچھالا گیا. وجے کمار تیز قدموں سے اسکول کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر چھجے پر جا پہنچے. وہاں سے انہوں نے مکھیہ منتری جے للیتا کو فون لگایا. ان کی سچیو شیلا بالا کرشنن نے فون اٹھایا، بولی میڈم تو سونے کے لیے چلی گئی ہیں. وجے کمار نے کہا میں جو ان کو بتاؤں گا اسے سن کر وہ خوش ہوں گی.
I jumped, ran double steps at a time. Actually, my leg was a little cramped because I was sitting in the same position. I've got this muscular proneness to thoda muscle cramps type ka. Us waqt bhi maine thoda uske saath maine utke wahan andar gaadi ke nazdeek jaake unko dekha hai. Unko bahar lene ke baad wo niche zameen mein the, maine kaha jaldi inko kar do. Lekin unka mooch shave karke thoda shave matlab ekdam nahi thoda sa trim karke bahut chota. The main part of Veerappan is his mustache. It's like a cobra's hood. Wood of a cobra, the main identity is that big thing. So without that, it was looking very ordinary. But after the thing was removal, I ran up the steps. I sat down on the parapet with my feet towards the road, watching the vehicle cocoon. Then I made the call.
Aur kya pehla shabd aapne kya kaha?
Madam, we got him. She never asked whether he is alive, dead, no description. She asked, what is the safety of your man? Are your men safe? I said, everybody is safe.
فون کاٹنے کے بعد وجے کمار اپنی چیف کی طرف بڑھے. انہوں نے ایمبولنس پر آخری نظر ڈالی، اس کی چھت پر لگی نیلی بتی ابھی بھی گھوم رہی تھی۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ اس پر ایک بھی گولی نہیں لگی تھی۔ انتتہ اسے سوئچ آف کیا گیا، بجھی ہوئی بتی مانو کہہ رہی تھی مشن اکمپلشڈ۔ ریحان فضل، بی بی سی، دلی۔